Assalomu alaykum azizlar. Kichik biznes deb nomlangan dasturimizga xush kelibsiz. Bir kuni shogird ustozdan so'radi. Ustoz, aytingchi, savdo ishlari uchun layoqatim borligini qanday bilsam bo'ladi? Sen nega bu haqda so'rayapsan? Hayron bo'ldi ustoz. Nahotki o'zingga ishonmaysan. Yo'q, savdo men uchun ekanligini allaqachon bilib olganman. Bir yaqin tanishim buni bilishning ishonchli usuli bormi deb so'radi. Uning o'zi savdo u uchunmi yoki yo'qligidan hech tushuna olmayapti. Savdo sening ishing ekanini o'zing allaqachon bilgan ekansan. Shogirding gapini takrorladi ustoz. Buni birinchi marta tushungan kuningni eslay olasanmi? Shogird o'ylanib qoldi. Qiziq, lekin men bu narsani doim bilganday va sezgandayman. Sen juda to'g'ri aytding. Xursand bo'ldi ustoz. Savdo ishlariga haqiqatan layoqatli bo'lganlar, do'stingga o'xshab hech qachon bunday savolni bermaydilar. Biz ustozning nihoyatda topib aytganiga amin bo'ldik. Ehtimol, siz ham qadrli tinglovchi, bunga ishonch hosil qilgandirsiz. Keyin shogird ustozga yana murojaat qildi. Ustoz, mening firmamda doim oylikni kechiktirib berishadi. Xodimlar va ishchilar bundan norozi bo'lishyapti. Ular doim shu mavzuda bir-birlariga nolishadi va ishdan ketish haqida o'ylashadi. Ishchilarning ko'pi ketib qoldimi? Aytaylik, oxirgi 2 yilda. Yanglishmasam, 2 ta yoki 3 ta odam firmadan bo'shab ketdi. Qolgan xodim va ishchilar nimadan qoniqib ishlayapti? Ishimiz juda qiziqarli. Maoshimiz ham agar vaqtida to'lashsa yomon emas. It shirin ovqat berayotgan egasini qopmaydi. Hatto har kuni ovqat topib berolmasa ham, kulib javob berdi ustoz va qo'shimcha qildi. Albatta, har kuni ovqat berishsa yoqimli. Itga ham, unga ovqat berayotgan kishiga ham. Bu voqea biznesning oddiy soha emasligini yodda tutishimizni o'qitiradi. Albatta, agar unga oddiy yondashilsa, shogird davom etib ustoziga yana bitta savol berdi. Ustoz, aytingchi, sotish qiyinmi yoki sotib olishmi? Ustoz kuldi. Sen juda yaxshi savol berding. O'zing javob berishga harakat qilib ko'rchi. Javobing bormi? Bilmadim, hayron bo'ldi shogird. Men siz javob berasiz deb kutgandim. Ustoz kulib shogirdiga qaradi. Ba'zilarga sotish qiyinroq. Yana boshqalar uchun sotib olish shunday emasmi? Ustoz boshqa shogirdlariga o'g'irlab ulardan so'radi. Qani, bu savolga kim javob beradi? Lekin shogirdlar jim edi. Ustoz yelkasini qisib dedi. Afsus, men ham bilmayman. Shogirdlar taajjublanishdi. Shu vaqtgacha biznes maktabida bironta savol ochiq qolmagan edi. Ustoz binoga ko'z yugurtirib qarab chiqdi-da, shogirdlardan biriga yuzlandi. Men sening bir necha yil ishlaganingdan xabarim bor. Savdo bilan ham, ta'minlash bilan ham shug'ullangansan, shundaymi? Xuddi shunday, ustoz, javob berdi shogird. Qaysi biri qiyin bo'lganini balki o'zing aytarsan. Shogird o'ylandi va nihoyat javob berdi. Sotishim ham, sotib olishim ham oson bo'lgan. Mana, jilmaydi ustoz. Mana gap nimada? Qaysi biri qiyin deb so'rash emas, qaysi biri oson deb so'rash kerak. Azizlar, bordi-yu, sizda ham kichik biznesga oid qiziqarli ma'lumotlar bo'lsa, ularni dilkashradio.com saytimizdagi bog'lanish bo'limidan foydalanib bizga xabar yo'llang. Kichik biznesingizni Xudoim barakalasin. Xayr, omon bo'ling.